Egunotan urria izeneko zikloari dira egiten Bilbon eta Sestaun, CNT sindikatuak antolatuta. Álvaro Hilario, kazetaria, egunon.
Egunon.
Urria izeneko zikloa aipatu dugu, entzun ere, 1934ko urriko iraultzaren inguruan.
Bai, hori da, eta horren arira, ba, Bizkaiko CNT-ek jardunaldi kulturalak antolatu ditu Bilboko hainbalekutan eta Sestaun.
Esan behar, alde batetik, bai, hor dagoela 1934ko urriko iraultza, eta horrek ba, sekulako jartzuna izan zuen, batez ere Asturiesen, baina baita ba, Katalunian edo Ego Euskal Herrian, Bizkaian ere.
Bai, hau da, zera, hainbat nabardura egin beharko genituzke Republikaren inguruan, dino nik edo nik uste zeren, azken bola honetan, badirudi Republika zera iraultzaren sinonimoa dala. Eta bueno, hemen dugu urriaren iraultza, ba, kontrakoaren isla ez. Azken baten, urte haietan gobernuan zegoen Laceda eta Lerroux, hau da, el bienio negro, ez? Esaten zaio historiografian. Eta orduan, bueno, ba, klase erakunde alderdi guztiek bat egin zuten izurrezino bat, matxinada bat sortzeko. Estatu mailan zuten aurreikusita hainbat arazo zirela medio, ba bueno, batez be Asturian eman zen, baita Euskal Herrian, Katalunian ere, bere nabardurekin eta, bueno, ez dakite 15.000 atxilotu eta 5.000 hildako izan ziren, bueno, ez daude zera, zenbaki zehatzi, baina gitxi gora bera milaka eta milaka atxilotu eta 5.000 hildako gitxi gora bera.
Esan behar da, Asturiasera hain zuzen ere, Franco joan zela, tropekin, sekulako represioa ezarri eta hainbat atxilotu hildako eta bar. Hemen Euskal Herrian 41 hildako izan ziren, Gipuzkoan eta Ezkerraldean.
Bai, Ezkerren aldean, Meatzaldean 41 hildako, horiek dira zenbaki ofizialak, greba iraltzaile honek ba astebeteko iraupena izan zuen Bizkaian eta Gipuzkoan eta astebi Meatzaldean, ez? Azken baten, bueno, estatu mailan baita Gaztelan, Leonen, aipatu dugun bezala Asturiasen meatzariak izan ziren protagonista estatu osoan.
Dena den urria ziklo honetan esan behar da Albert Camus ere present dagoela.
Bai, zera, iaz izan zen Albert Camiren jaiotzaren mendeurrena. Eta ardu, bueno, hori baliatu dute, zera, kontu hau edo efemeride hau baliatu dute, ba, Kami, zera, jardunaldion hauetan ardatze izateko. Izan ere, Kamik, zera, Asturiasi buruz edo Asturiaseko iroltzari buruz idatzi egin zuen.
Zikloa atzo, hasi zen, zer izan zen?
Ba bueno, Aretxa kalean CNT-ek daukan Ateneoan eman zuten Albert Camus bideoa, ez? Bere bizitzari buruzko bideoa.
Eta gaur, ostegun honetan?
Gaur, Sestaoko Musika Eskolan, Gran Bian itzaldia emango du UPV-ko irakaslea eta historia gilea Josu Txuekak, eta lagunduko dio CNT-ko Jose Ignacio Orejasek. Eta gaurko itzaldiaren gaia izango da 34ko iraultza Euskal Herrian, hau da, ontxe aipatu duguna zen. Badirudi, hemen Euskal Herrian sekula ez dala klase borrokarik izan, edo alderdi zein sindikatu iraultzaiek ez zutela presentziarik izan. Eta bueno, itzaldi honetan argituko dira horren inguruko hainbat eta hainbat aspektu.
Bihar beste itzaldi bat, baina Bilbon.
Bai, biharkoa izango da La Bolsan, eta itzailearen izena da La Insurrección Asturiana del 34, orduan Fundación Anselmo Lorenzoko Alberto Rosonek emango du itzaldia.
Larun batean aldiz, programa bikoitza antolatu dute CNT-koek, itzaldia eta antzeslana.
Bai, itzaldia La Bolsan izango da berriro, Garako literatur kritikoa Iñaki Urdanibiak emango du, eta izena du Albert Camus Rebeldia Libertaria. Hau izango da goizez, 12:00, eta bueno, esan dudan lez La Bolsan. Arratsaldez berriz, Sestaoko Musika Eskolan izango da ekitaldia, eta hemen dugu, arratsaldeko 8:00, antzezlan bat. Ez, Frantziako traktaldeak antzezuko du iraultza Asturiasen. Ba, frantzesen ez dakite nik ondo oskatzen zuk bai, Revolte Dansles Asturias. Eta, bueno, zera, talde honek Kamiren bost lane antzestu ditu, eta errepikatuko dut antzespen hau urrengo gunean, igandean, Duztuko pabilon 6 aretoan. Eta bertan, bueno, badirudi, hau da, konpainarekin itxegituko aukera be, izango dutela joango direnek.
Holako ekimenetan parte hartzeko, ba, seguro joan, eta kasu batzuetan ez dakite sarrerarik egongo den, bestela libre.
Bai, hau da, antzeslana debalde izango da Sestaon, eta igandean, klaro, pabilon 6 alokatu egin behar da, ordaindu egin behar da, eta 6 euroko sarrera egongo da.
Eta honen inguruko informazio gehiago, ba, zeneteko webgunean.
Bai, hala ze da.
Beste aldetik, gai aldetuz eta bukatzeko. Gauza bitxi bat dugu, izango dugu hemen Bizkaian, Gallartan hain zen ere. Datorren igandean mundu mailako txapelketa. Zerekin eta bagonetekin. Bagoneta kargatzeko, mehatzeariekin jarraitzen dugu, nola izateko.
Bai, burdina garraiotzeko bagonetaken dira hauek eta lehiaketan, bueno, zera bikoteka egingo da, emakumezko entzak eta gizonezko entzako zera lehiak eta bidira, eta bikote bakoitzak 300-400 kilo sartu beharko ditu bagonetetan, baina aintzineko tresneria erabiltzen. Ordune, badirudi zera tresnabi erabiltzen zituztela. Bata da atxurra eta bestea da perutxo. Ez dakinik oso ondo hauser den. Eta izango da Gallartan Euskal Herriko Meatzaritza Museoan arratsaldeko 6:00. Eta bueno, nahi izan ezkero, parte hartu nahi izan ezkero, ba, zera erakunde edo museo honen web orrialdean nahi duenak aurkituko ditu zehaztapenak, zera jaketaren oinarriak eta holako goza guzti horiek.
Azken 10-12 urtetan eta batez ere ezkerraldean harri zulatzaileen txapelketa izaten da. Orain bagoneta kargatzeko txapelketa. Esan behar dugu, mehatzarien hainbat jarduera txapelketa bihurtu direla Bizkaian, ezkerraldean eta mehatzaldean, batez ere hainbat hamarkada pasata gero.
Bai, ohitura dugu lana kirola bihurtzea, ez? Eta dena dela, hemen Gallartan eta museotik ateratzen dira batez be gauza hauek gure historia nabarmentzeko, ez? Ba, zera historia ezagutzeko eta jendeari hurbiltzeko, ba, tresna berriak ari dira asmatzen etengabe. Kontuan izan behar dugu be, egun hauetan erakusketa polita dagoela museoan bertan, Meatzaritza museoan. Badira 51 urte kriston istripua izan zutela Orkonera mehatzean, eta desagerrarazi zuen Gallartako auzo oso bat. Tardun, bueno, horren inguruko zera erakusketa ere ikusgai dago museoan.
Albert Hilario kazetaria, mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik, eta datorren astera arte.
Ba, hurrengora arte.
Agur.